На почетокот беше зборот, а потоа стана мој збор. Почитувани слушатели, ви благодарам што сте на фреквенцијата на Радио Мост. Денеска ви подготвивме многу интересни содржини. Доколку останете со нас и секако доколку го оправдаме вашето време и внимание, ќе имате прилика да слушнете за темата на денешната емисија, а тоа е креативната уметност. Покрај тоа што од студиото на Радио Мост, од каде што ви се вуваме денеска, ќе ги слушнете нашите рефлекси за тоа што представува креативна уметност, ќе имаме и две вклучувања во живо. Едното ќе биде од Загреб, односно представник на бендот Билјарица, а тоа е Маја Гашпарич и Маринка Гочовска, која ќе не се јави од Прилеп, и таа е представник на бендот Мандала Меджик. Пред да ги обавам разговорите, односно да ги вклучам нашите денешни учеснички во програмата на Радио Мост, кои што ќе зборуваат за темата креативна уметност, ќе имаме прилика да поразговараме и со комодераторот на денешната емисија, Бубан Јовановиќ, како што веќе сите оние што не следите во изминатите неколку емисии, имате прилика да ги слушнете нашите разговори, бидејќи и нашата емисија билингвална, што значи дека паралелно со македонскиот јазик ги представуваме содржините и на српски јазик, бидејќи тоа е во согласно со форматот на Радио Мост. Уште еднаш да подсетам дека Радио Мост е мултилингвално и мултикултурално радио, кое што ги пренесува содржините на неколку јазици балкански, меѓутоа исто така и се доближуваме до луѓето кои што не слушаат, до нашите слушатели од целиот Балкан, од поранешна Југославија, а имаме исто така претензија да се шириме и понатаму и да станеме еден глобален проект, меѓутоа секако за тоа ни треба вашата подршка и вашиот удел, а вашиот удел го давате со самото тоа што ни покажувате доверба и го посветувате вашето време и внимание. Пред да почнеме со креативна уметност, би сакала да најавам еден голем, спектакуларен настан кој што ќе се одржи на 11 ноември, свеченото отварање на Радио Мост. До сега бевме експериментална програма, бевме во некоја развојна фаза и сето она што го следавте како содржина беше дел од таа експериментална програма. Меѓутоа, на 11 ноември веќе почнуваме со утврдена програма, која што исто така е подложна понатаму на развивање, но за тоа што ќе се случува подетално на 11 ноември, ќе дознаеме практично од Бубан Јовановиќ, кој што е и творецот на Радио Мост и на идејата за мостот како наша вредност, која што не поврзува со остатокот од светот. И му посакувам добри дојде во емисијата Мој збор на Бубан Јовановиќ.
Добар дан. Good morning, Balkan, wherever you are. Отприлики би тоа било нека најава. Сеќам се на филма де Робин Вилијамс прича Good Morning Vietnam, wherever you are, и радио како моја фасцинација и обсесија и мост поред кога сам роден и растао, и моји преци такође поред некој другог моста. Имам три моста у животу. Еден е у Ćupriji на Морави, где сам ја роден. Други е овај на Вардару, у Скоплју, где е моја баба родена. И еден е на Дрини у Вишеграду, кој сам пуно пута прелазио. Има еден бит популарен кога причају Мујо и Хасо и каже: Мујо, еси ти чито Иво Андрића на Дрини Ćuprija? А Хасо каже: шта болен чито, ја ходо. Тако да, прошли смо све мостове и мислим да мост та управо една синтагма која нас веже и нешто што је мене хипнотисало да направим овој проекат. Хвала тебе на овој дивној најави и хвала ти што овој мост градиш заедно со свима нама кои смо темелј тог моста, јер без темеља мост неќе бити чврст. А свакако 11.11. како што си само рекла, може да се надграджува, али ми морамо јак темелј прво да уредимо. Да, 11.11. у 11.11. је буѓење. Tako smo nazvali našu emisiju, koja će biti u stvari i neko svečano otvaranje Radija Most. Jer do sada od 25. maja, koji je također simboličan, to je 24. maj kad smo u stvari krenuli na dan sveslavenskih prosvetitelja Kirila i Metodija, a 25. dan mladosti, koji naravno mi forciramo kao važan, jer mladost je ono što je bitno i mi ćemo uvijek biti grbna mladite. na makedonskom, tako se kaže, grbno mladite, znači da ćemo leđa mladima, podršku da oni rade ono što rade i uvijek ćemo se truditi da budemo upravo to multilingvalno i multikulturalno radio, prvo balkansko radio i eto, pažem da smo nečemu prvi. Nije vruća voda, nismo izmislili vruću vodu, ali smo primenili nešto što je svakodnevno prisutno u našim životima. Jesmo različiti, delimo iste vrednosti i to moramo da forsiramo. Radio Most je upravo ta priča, Radio Most je upravo budućnost čitavog regiona. Open Balkan je upravo budućnost, evo ja želim i to da kažem u ovoj emisiji, jer sam pre i Vučića, Rame i Zajeva, oni su prošle godine to pokrenuli i sa njima sam i bio na ovom skupu u Skoplju koji je bio fantastičan, ali sam ja 3 godine pre njih išao u Tiranu, išao u Skoplju, išao u Beograd i zagovarao priču o suživotu, o tome da mi moramo, da smo upućeni jedni na druge. Znate, komšija kad mu nestane šećera, sol ili kafe, ne ide u prodavnicu ako su mu došli gosti, nego kuca na vrata komši sa jednom šoljom, kaže, može malo kafe da mi daš ili malo šećera, trenutno ne. Znači, upućeni smo prirodno jedni na druge. Srbija, Makedonija i Albanija. Jugoslavija je završena u smislu države, ali nije završena u smislu duhovnog zajedništva koje nikad neće biti raskinuto. Zato mostove gradimo. Hvala ti još jednom što smo ponovo ovde nakon jedne letnje pauze i što ponovo imamo priliku da neki slušaju, neki učestvujemo u emisiji Moj zbor. Moja reč na početku beše reč, kako to kaže i ti na samom početku, a sada je moja reč Moj zbor, da ne budem ja mnogo opširan. Hvala ti i idemo dalje.
Така е. Само би сакала да се надоврзам и да го дополнам овој говор од мојот почитуван колега Бубан Јовановиќ, кој што извонредно потенцираше дека практично настанокот на една идеја во времето, и ако го гледаме тоа од една историцистичка парадигма, се случува паралелно на многу места, и дека идејата со својата вечност како карактеристика практично се манифестира, односно ние сме медиумот кој што само го понадворешува или материализира контекстот на идејата, така што и не е чудно што ова идеја за повторно спојување, за духовно спојување, за културно доближување не е само, да кажам, наша идеја, туку паралелно со она што ние го работиме, веќе стана и актуелност во политичкиот свет, во културниот свет и така натаму. Изборот на денешната тема е креативна уметност. И кога најавив дека практично темата на денешната емисија е креативна уметност, многу луѓе, односно многу наши слушатели, зашто им благодарам во оваа прилика кој што поради тоа што со своите коментари или со својата интеракција со мене па и со нас како тим на Радио Мост, секогаш ги пренесуваат срдечно своите идеи, своите критики, своите забелешки, своите коментари. Еден интересен коментар што можам да го пренесам сега во етерот на слушателите е дека секоја уметност е креативна. Така. И зошто практично ние користиме тема на денешната емисија креативна уметност, ако тоа веќе се подразбира. Ако секоја уметност е креативна, тогаш насловот на емисијата креативна уметност е плеоназам. Меѓутоа, јас морам да го оправдам мојот избор на тема на денешната емисија со тоа што ќе кажам дека точно е дека општо прифатеното значење, односно општата семантика на самиот збор, на самиот збор креативна уметност се состои во повторување на тоа дека уметноста е креативна, меѓутоа во филозофските теории не е секогаш така. Морам да кажам дека на пример Кант не смета дека уметноста е креатио, што би кажале нели на латински јазик, што е изворен и конститутивен збор во зборот креативност, кој што ние денеска го користиме и универзализам на некој начин, веле дека практично субјективната трансценденција, односно понадворешеност на содржините кои што се наоѓаат помеѓу имагинацијата и мечта, се практично она што ја создава уметноста. Платон, од друга страна, ќе каже дека практично уметноста не е креација, туку само представува некој тип на мимезис, односно поддржување на она што е онтолошки веќе присутно во светот. Така што има многу филозофски теории кои што демантираат дека уметноста е креативна, а ние денеска ќе се занимаваме само со делот на креација, односно делот на создавање, и токму поради тоа ги имаме денешните гостинки кои што создаваат нови продукти кои што ги пласираат на пазарот, што се извонредни и за кои што ќе имаме прилика да дознаеме во денешната емисија.
Ja bih samo da kratko se nadovežem na ovo što si rekla. Naravno, šta dodati i svim citatima koje si rekla, osim da je to tako. Ali ono što je današnjica nama nametnula, nas dovodi upravo da taj pleonazam počnemo da raščlanjujemo i da razmišljamo o njemu. Znači, mi danas imamo nešto što se predstavlja za umetnost, a nije umetnost. Zato moramo da razdvojimo tu kreativnu umetnost koja u stvari jeste umetnost od one umetnosti koja nam se servira, a u stvari je kič, šund, glupost, banalizam. I to nam se danas servira kao umetnost. Zahvaljujući medijima novog svetskog poretka koji su takvi i koji žele da ovaj svet banalizuju i da sve nas naprave glupima. A mi nismo glupi. Mi smo bića koja razmišljaju i koja su kreativna sama po sebi. Rođeni smo kreativni. Možda je tema mogla da bude korporativna. Umetnost ćemo pričati posle toga o brendiranju, korporativnim stvarima. Ali svakako nije pleonazam i jako zvuči tako. To bi bilo kao kad bi sad ja, na primjer, rekao lepa Magdalena. Pa dovoljno reći Magdalena. Magdalena je lepa, je li tako? Tako da to je pleonazam reći lepa Magdalena. Nije pleonazam reći kreativna umetnost. Drago mi je da si odabrala ovu temu i ako mogu da ti budem od koristi u razgovoru sa umetnicima koje ćeš uključiti, tu sam. Ako ne, ja ću da pijem moju kafu i da slušam i uživam u emisiji koju ti radiš.
Sigako ti blagodaram za ove vuvedvo una što kego razrabotuvame dineska kako kreativna umetnost. Moram da kažem deka na vistina se soglasujem sa time deka ima odsustvo na kriterijum za to što je umetničko, što je neumetničko, što je umetničko delo, a što je artefakt. Međutoa smitam deka toj kriterijum nije teoretski postavan, znači nije postavan od strana na estetikata ili teorijata na umetnosta, tuku nije go gradima preko praksis, od preko našato dejstvovanje. I ona što praktično je sodržina na našata realnost dineska može da se izvleče preko jedan metod na abstrahiranje vo definiranje na to što je umetničko, što je artefakt. Сега најавувам една музичка нумера, а веднаш потоа ќе го проследиме разговорот со нашата следна гостинка.
Čas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Znam te oči izdajice sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima. Znam da si lagala, zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati? Ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Ja su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Ja su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Znam da nije, još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si. Čija si.
Gašparić od Zagreb, kako što vi kažav i prethodno go najava da daje predstavnik od Brind od Biljarica i zrabutava mnogo interesni predmeti koji što gi plasira na sajmi rabotilnici na pazar od vo Hrvatska može da se najdate na izinite proizvodi od Brind od Biljarica. Ono što možem da go kažem za ovoj Brind je to što je specifičan bideki se izrabotuva cita predmeti od organska materija, odnosno cita predmeti sa od organsko potaklo i se koristat glavno za kozmetika, međutim isto tako ima i predmeti za odukrasna priroda, za razobobuvanje na domot i na sredinata kada što domuvame nili. Така што Маја Гашпарич од Загреб по незиното јавување и директно вклучување во програмата на Радио Мост ќе ни открие повеќе детали за тоа што е тоа што креативно што таа го изработува. Инаку воедно да споменам и дека двете најавени денешни гостинки практично рачно ги изработуваат своите предмети и се рачно ги изработуваат своите предмети и се нели конститутивно јадро на оно што го нарекуваме креативна уметност. Јас ќе побарам од одговор од мојата техничка служба дали би можела да ставиме во контакт со Маја за скоро или да проследиме музичка нумера па да го одложиме на неколку минути. Незиното јавување, меѓутоа имаме успешен одговор од техничката служба и очекувам Маја Гашперич од Загреб, како што и предходно кажа под Бринд од Билерица, да одговори на телефонскиот повик и со тоа нели да ја вклучиме директно во програмата на Радио Мост. Маја, дали се слушаме? За скоро очекувам одговор од Маја. Добар ден, Маја. Ти посакувам добри дојде во емисијата Мој збор што се емитува на Радио Мост. Ти си нашата прва гостинка денеска. Темата на нашата емисија е креативна уметност. Ти си представник од Бренд од Билјарица. Јас нешто кусо најавив за производите кои што ти ги изработуваш. Меѓутоа би сакала еве директно од тебе да слушнам малку повеќе податоци и содржина за какви предмети станува збор и што Маја Гашпарич, односно Бренд од Билјарица може да ни понуди и што е тоа што можеме да го сретнеме на пазарот од Бренд од Билјарица.
Оке. Поздрав. Смо во етер веќе.
Да, да.
Ало.
Повелете, да, во етер сте, да, се слушаме.
Значи, јас сум Маја Гашпарич, мој бренд е Билјарица. Кренула сам таман ево након ове короне у свој обрт, радим веќе годинама со билјем и главном радим путем билја разне приправки кои се претварају у сувенирски производи попут сапуна, балзама, помада, тинктура, билјних капи и тако далје, ето.
Така. Кажете ми, Маја, знам дека вашиот бренд Билјарица и производите од вашиот бренд може да ги најдат жителите на Загреб и да кажам на имате дистрибуција може би во цела Хрватска, меѓутоа дали размислувате за проширување на вашиот бренд и дали, например, еве слушателите од Македонија, од Србија и од другите делови на Балканот, кои што воедно са наши читатели, слушатели, бидејќи ние сме нели Балканско радио, може некако да направи порачка и да бидат вашите производи од брендот Билјарица достапни и пошироко. Дали размислувате за развој на таа трговска мрежа?
Па овако, ја за сада локално делувам, значи локално продам више ту по Загребу и у околици Загреба. Хрватска исто. За сада и нечу се вероватно ширити далје да би се могло куповати значи изон Хрватске, јер у бити радим колко билја имам, значи колко билја могу набрати, пошто моја е неаква филозофија да се према билју и нашој природи требамо односити са неаквим одрживосту и поштовањем, никад не берам билја више од онога што имамо. Тако, немам капацитет да би могла продавати и имати за vanjsko tržište.
Така, значи можеме да кажеме дека во овој случај дефинитивно важи максимата действува локално, а мисли глобално. А она што сакав да те прашам со однос на тоа дека спомена дека беше период на корона и се уште е период нели на корона, се наоѓаме во една пандемија, епидемија сигурно има и во Загреб. Дали со однос на тоа дека постои твојот бренд неколку години наназад, можеш да ни предочиш, да ни направиш некоја паралела во однос на развојот на брендот. Дали брендот Билјарица во доба на корона, во доба на пандемија, имаше некој застој или порачките и производството течеше како и предходно?
Pa kako je krenula onaj cijeli dio, znači, zatvaranja, tu je naravno bilo zastoj, zato što se ljudi nisu snašli, ali nije bio zastoj toliki da bi recimo brend u potpunosti stao. Znači, cijeli taj proces je u biti na neki način mi dao i mogućnost da malo stanem, vidim u kojem smjeru ću ići i da mogu bolje organizirati poslovanje. Tako da i u toj pandemiji i tom cijelom stajanju u brenda sam iskoristila da vidim kako ću dalje. Tako da mislim da će brend se samo razvijati sve više. Ono što sad dalje će biti, bit će više na edukacije kako ljudi mogu recimo poput mene napraviti brend takav izvan Hrvatske ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj. Eto, to će biti
така,
kasnije. Така,
значи фокусот ќе биде нели на едукацијата на младите уметници кои што еве сакаат да се занимаваат со една благородна дејност како ти, да произведуваат производи практично од билна природа. Сакам да те прашам за твое еве лично доживување, како те препознаваат на пазарот? Дали за сега твоите идеи се реализирани во потполност и дали ти си задоволна од начинот на кој што твојот бренд и твоите производи се препознавани на пазарот? И ако можеш исто на кратко да ни кажеш каде, како се врши порачката, дали се врши преку онлайн и како, или може би имаш некоја изложба или се појавуваш на сајми, на семинари и така натаму, каде што им објаснуваш на луѓето која е природата на твојата дејност и зошто да ги купат токму производите од Билјарица?
Значи, првенствено Билјарица дјелуе тренутно на друштвени мрежама. Тама се може прочитати чланци и видјети производи, тоа е значи приправци. Ali u biti idem na sajmove gdje se može postići taj kontakt sa čovjekom jedan na jedan i gdje u biti ljudi mogu upoznati na licu mjesta mene kao nositelja brenda, što je dosta bitno, i znači moje proizvode direktno. Znači taj kontakt sa čovjekom po meni je puno bolji nego ići se oglašavati samo na društvenim mrežama ili na nekakvim oglasima. Jer u biti cilj je da se lokalno ljudi povežu, da vide šta se nudi i da se mogu educirati kako oni mogu danas sutra brati bilje и радите нешто за себе.
Така, во интерес на времето само да ги информираме нашите слушатели еве од Загреб и од Хрватска на која социјална мрежа може да стапат во контакт со тебе и да го покажат својот интерес да порачаат производи од Билјарица.
Значи, тренутно се Билјарица налази на Инстаграму под Билјарица и на Фейсбуку. Ускоро ќе се и подичи веб страница где ќе бити тамо направлени, значи, производи где ќе се мочи онлайн наручити производи. Иначе сам локално на пар сајмова ту у околици Загреба и у Загребу. Значи, скоро сваки месец сам на сајму на Full Pool Buvljaku. Sad ću biti na 23. obrtničkom sajmu u Križevcima, tako da se može vidjeti evo po tim nekakvim manjim sajmovima gdje se obrtnici mogu prezentirati.
Така, Маја, ти благодарам многу за денешното гостување во емисијата Мој избор. Се надевам дека испративме порака на сите заинтересирани во Загреб и во Хрватска за тоа каде може да ги најдат производите на брендот Билјарица, а на останатата наша публика и слушатели, впрочем, успеавме да им доловиме еден личен аспект од тоа што представува да се занимаваш со креативна уметност. Снимка од твоето гостување ќе добиеш наскоро, која ќе биде изготвена. Уште еднаш ти благодарам за гостувањето и се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се сретнеме во емисијата Мој избор.
Хвала. Ето. Ако сам добро сватила, снимку ќе добити.
Така, така. Ќе бидеме во контакт. Ти посакувам секое добро и пријатен работен ден. Ние се преместуваме сега на музичкиот блок, слушаме една нумера, а веднаш потоа следува новото вклучување. Следна гостинка е Марика Гочевска, инаку од Прилеп и представник на брендот Mandala Magic. Тие се вклучуваат во нашата емисија по посебен повод, инаку утре имаат изложба на отворено во градскиот парк во Скопје, каде што ќе ги презентираат своите mandala crteži na publikata. Ima dosta zainteresiranost za ova otvorena izložba, a ono što kine go kažat predstavnici da od ovaj brend, ke bide isto taka korisna informacija za naše slušatelje koji što ke saka da prisustvuvat na otvorenata izložba. I očekujem Marika od brenda od Mandala Magic da stapi vo kontakt so nas i nili da bide vo eter na emisijata. Marika, ti posakujem dobre dojda vo emisijata Moj zbor što se emituva na Radio Most. Kako što znaš, temata na današnjata emisija je kreativna umetnost. Vključujem po poseban povod, a to je otvorenata izložba koja što treba da se realizira utre. Ke ti ostavam prostor da gi upatiš našite slušatelji za toa što ke se случува во градски парк во Скопје утре.
Благодарам. Поздрав. Јас сум Марика Готиска од Прилеп. Утре со почеток од 9 часот до 18 ќе се одржи изложбата на слики на мандали.
Така.
Инако сликањето со сликање на мандали се занимавам веќе 2 години. Тоа е многу креативна уметност, што бара фокусирање на умот, со големо присуство во сегашниот миг.
Так.
И токму затоа сликајањето на мандалите е многу релаксирачка состојба, а додека естетиката на добиените слики е посебна придобивка и задоволство. Заради тоа, ги поканувам сите ваши слушатели да дојдат на изложбата, да уживаат во прекрасните бои и разновидните мандали што ќе бидат изложени на изложбата.
Так, Марика, би сакала само најнапред да те прашам со однос на тоа дека потенцираше дека изработката на мандалите е доста релаксирачка.
Можам
да кажам исто така и дека самото бојање на мандалите е доста релаксирачка дејност. И кажи ми како како пазарот те препознава, односно твојот бренд го препознава? Колку време се занимаваш со оваа креативна уметност и колку време практично твојот бренд обстојува на македонскиот пазар?
Јас со сликањето на мандали се занимавам околу 2 години. Присутна сум на социјалните мрежи, на Facebook како Мандала Magic, исто така и на Instagram. Така да мандалите се присутни, на вистина има многу добар интерес.
Така. Например, доколку јас сакам да порачам некоја мандала, прво сакам да прашам дали се од комерцијална вредност и дали јас можам, например, да порачам некоја мандала и да ме упатите каде би можела да ве најдам и да ви се обратам за дистрибуција на таков цртеж.
Така. Значи, сликите со мандали се на продажба на социјалните мрежи, еве и со организираната изложба утре. Значи, изберените мандали ќе бидат доставени на домашна адреса следниот ден.
Так, уште само да ги упатиме нашите слушатели кои што се заинтересирани за утрешната изложба и кои што може би имаат интерес да ја посетат, да кажеме кое време нели ќе биде отворена изложбата и од кога до кога ќе трае, каде ќе се случува и например некој мал вовед за тоа каква понуда ќе има од ваша страна на утрешната изложба.
Так. Значи изложбата ќе биде отворена во 9 часот и ќе трае до 18 часот вечерта.
Така?
Ќе бидат изложени 50 мандали. Секоја мандала е засебна, со посебна убавина, изработени со многу љубов. Мислам, вистинско уживање да вашите слушатели направат прошетка во градски парк кај школка.
Така, тоа ќе биде самостојна изложба каде што ќе бидат изложени само мандалите кои што се изработени од вас, зарем не?
Да.
Во ред.
Самостојна изложба со слики од мандали, да.
Така, поканата е предпоставувам отворена и сите кои што се заинтересирани може да дојдат да ја посетат.
Да дојдат и да направат прошетка да уживаат во мандалите.
Така, Маринка, мене не ме останува ништо друго освен да ти се заблагодарам за ова најава на утрешниот убав прекрасен настан што ќе се случува уште еднаш, подсетуваме градски парк во Скопје и ги повикуваме сите заинтересирани слушатели за креативната уметност да присуствуваат на овој настан и секако да ги видат тие 50 мандали, 50 изложени дела кои што ќе бидат презентирани утре и секако можеби да покажат интерес да се да ги купат мандалите или да се упадат каде може понатаму да да ви се обратат вам и да ги порачат. Ви благодарам за денешното гостување. Снимка од емисијата ќе ви биде доставена наскоро кога ќе излезе од техника и се надевам се гледаме утре на отворената изложба.
Благодарам и вас. Се гледаме утре на прекрасната изложба.
Пријатен ден и поздрав.
Пријатно.
Gledam more, ovu tajnu koja diše, ovu mrežu što me vuče u tamne dubine, sve kroz pismo udajine, i da hoću i da smijem, ne bi moga skupi svu lipotu. Suze ovog svijeta Sve bi dao da si tu Bara jedan tren da vičnost bude Da ti pratim tragu bez kraju Sve bi dao da si tu Kaj nekad gledam nebo Tražim gradove u noći Di smo podno zvizda zori krali Rumen sjaj, jutro moje, di si sad Sve bi dao da si tu Bare jedan tren da vičnost bude Da ti pratim tragu bez kraju da si tu Pismo dili je kraj Ženo razmakni se Budi opet možda Jer sad puna
je prilika da ga slušnemo ovije dva prекрасни разговори и да ја разбираме и да ја сватиме барем од прилика или површна деноста на креативните денешни уметници, од кои што можеме да заклучиме дека практично уметноста во современијето, во денешен контекст и тоа како го минува својот тек, ако пред само 50-тина или 60-тина години или неколку деценија, ајде вака да кажеме, се случуваше само академската уметност која што беше затворена во академиите, во музеите и така натаму, денеска таа е расширена на пазарот и е многу подостапна. Тоа секако има влијание и од начинот на кој што е уредено денешното општество, од капиталистичките, од либералните идеолошки сваќања, но сепак, како што кажавме и во самиот вовед со колегата Бубан Јовановиќ, практично критериумот за тоа што е уметност, а што е артефакт, е прилично минлив, како што се менуваат и токовите на уметничката изработка и ни останува нели да заклучиме дека креативноста е, како што ја рековме и предходно, меѓутоа само да го потенцираме овој момент, е многу важен сегмент во уметничкото творештво и дека ако го имате уметничкиот жар и креативниот жар во себе, можете да станете уметник, секако за тоа ви треба работа, ви треба бренд, ви треба препознавање од пазарот, но секоја успешна приказна, како што се овие две кои што имавме прилика да ги слушнеме во денешната емисија, и тоа како покажуваат дека со креативност и со работа можете да успеете. Јас ви посакувам успех на сите вас, мои слушатели, со било која дејност да се занимавате. Особено ве мотивирам, доколку сакате да се занимавате со уметност, да го правите тоа или да се да видите некоја надеж, да видите некоја перспектива во денешните вклучувања и да видите некоја мотивација. Ние ќе останеме на располагање како тим на Радио Мост и емисијата Мој збор за сите ваши интереси. Доколку имате некој предлог за тоа што треба да биде нашата следна тема, знаете како да не добиете, значи можете преку социјалните мрежи, преку Facebook профилот на Мој збор или на Радио Мост. Ние сме секогаш достапни за нашите слушатели, а мене не ми останува ништо друго, освен да ви посакам пријатен ден и убав викенд.
Ma to rađu pa se pravi, da si to i pravi. Ti se tu priveti je sa pričom da si za njom lud. Kad primi se, okreni pravu, uzmi ključ. Ta formula ti je prošla i ovaj put. Ukrosi mi srce.